kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha waddanka talyaaniga iyo horyaalkiisa. Haddii aan ku bilaabo, kulamadu xiiso badan ayaa maalintii shalay ahayd kooxuhu hor yimaadeen, halka kuwa kalena maalintii sabtida ahayd la ciyaaray. Waxaa xusid mudan in kooxda kubadda cagta Fiorentina ay 6-1 ku dhufatay kooxda Kiev Verona. Kooxda kubadda cagta Fiorentina ayaa awood u sheegatay kooxda Kiev Verona. Ciyaaryahanka la yidhaahdo Benazi ayaa isagu golashaasi 2 ka mid a u saxiixay, sidaasina waxa ay kooxdu ugu durdurisay Kiev Verona oo 6-3 dhibcood halkaasi kaga qaadatay. Kooxaha kubadda cagta Inter Milan iyo Torino oo ku ciyaarayay guriga Inter ee San Siro Stadium magaalada Milan ayaa waxa ay isla dhaafi waayeen 2-2, oo halkaasi kooxahaasi wax dhibca kalamaanay qaadan Inter Milan oo dabcan sanadkanna loo rajaynayay in ay horyaalka waddankaasi Talyaaniga kula xafiltamayso kooxda Juventus ayaan ilaa iyo hadda wax dhibic ka badan 2 kulan oo la ciyaaray aan qaadanin. Dhinaca kalena kooxaha waddanka Talyaaniga ayaa maalintii sabtida ahayd qaarkood ay foodays dareen 2 kulan oo aad u xiiso badan ayaa dhacay. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa kulankeedii 2aad ciyaartay, waxaana sidoo kale ciyaaryahan Cristiano Ronaldo kulankiisii ugu horreeyey ee guriga kooxdiisa ee Juventus uu kasoo muuqday. Waxaa si xusid mudan in kooxda kubadda cagta Juventus ciyaartaasi aan Cristiano Ronaldo wax u dhalinin, laakiin 2 gool iyo waxba ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta Lazio. Napoli iyo weliba kooxda AC Milan ayaa dabcan waxaa dhex maray kulankii toddobaadka. Kooxda kubadda cagta Napoli ayaa sanadkan waxaa laylinayaa tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta AC Milan ee Angelotti, islamarkaasina ka mid ah xidigihii barisamaadka iyo kooxda AC Milan. Haatan waxa uu Angelotti laylinayaa kooxda kubadda cagta Napoli kadib markii uu kooxdaasi isaga tagay macalin Sarri, oo isagu haatan kooxda Chelsea waddanka Ingiriiska laylinaya. Kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa 2 gool la hormartay, laakiin guul lagaga dambeeyahay guul mahan baa layiri, waa laga daba keenay oo 3 gool ayaa laga dhaliyay. Ciyaaryahana Zelenski ayaa goolashaasi 2 ka mida saxiixay, halka ciyaaryahan Martinezna uu goolkii guusha kusoo qatimay ciyaarta oo ay 10 daqiiqo ka dhiman tahay. AC Milan wax guula kalama soo tegin magaalada kooxda kubadda cagta ee Napoli ay ka dhisan tahay. Sidaasina waxa ay Napoli hoggaanka waddanka Talyaaniga kula waxaysaa kooxda kubadda cagta ee Juventus. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, haddii aan ajaleeco, kulamo dhowra ayaa la ciyaaray toddobaadkan maalintii sabtida ahayd haba ugu badnaadaane, hase ahaatee habeenkii xalay ahay shalato. Ciyaaraha waddankaasi ka dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Watford oo 2-1 ku garaacday Crystal Palace. Fulham oo iyadu ka mid ah waxaa xilli ciyaareedkan uun ka yimid. Ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ayaa 4-2 ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Burnley, halka Newcastle Unitedna gurigeeda St James Park ay kusoo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa macalinkooda Benitez waxa uu la soo galay shax ah in ay difaaca galaan, islamarkaasina ay kontrataagaana kooxda Chelsea, sidaasina ay guul ku raadsadaan, taasi oo fursad u siisay Chelsea inay ciyaarta iska maamulato siday doontaan ay ka yeesho. Waxaana 90 daqiiqo ciyaartu ay kusoo gabagabowday kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo 2-2 ay guushu ku raacday, walow goolka koowaad oo rigoore ahaa shaki badana ku jiray rigoorahaasi. Si kastaba noqotaba, Newcastle United gurigeeda ayaa lagu garaa ciyaarta kadib ayaa bahda warbaahinta kuwa ciyaaraha ka faalooday iyo weliba macalimiintii hore ciyaaraha kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska qaarkood ay weerareen kooxda Newcastle United iyo weliba macalinkooda Graham Souness oo isagu barisamaadkii u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Liverpool islamarkaasina ka mid a falanqeyaasha ciyaarta kubadda cagta ee Sky Sports ayaa weeraray macalinka Benitez, waxa uuna sheegay haddii isagu uu yahay macalinka kooxda leelinaya aanu marnaba kusoo talagalayn inuu difaac sidaa u foolxun uu galo, laakiin si uu yaraan isku dayi lahaa kooxda inuu weeraro 3 eberba ha lagaga badiye. Taasina waxay dabarjab ku tahay kooxda kubadda cagta Newcastle iyo macalinkooda Benitez oo intaa ka badan laga sugayey. Maalintii sabtidana kulamo daran ayaa waxaa iskaga horyimid kooxaha qaarkood. Manchester City ayaa lumisay horyaalka waddanka Ingiriiska hoggaankiisa oo 1-0 ah ay Wolverhampton la gashay, waa kooxda Wolves. Sidaasina waxa ay ku lumisay horyaalka waddankaasi oo kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa ka faa'iidaysatay oo 1-0 kaga soo badisay Brighton of Albion. Horyaalka waddanka Ingiriiska waxaa haatan hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Liverpool 3 kulan oo la ciyaaray oo kaliya, waxaana kula loolamaya hoggaanka horyaalka kooxda kubadda cagta ee Watford oo iyaduna kaalinta labaad ku jirta laakiin gool tirsi uun lagaga sarreeyo. Sidoo kale kooxda Chelsea ayaa iyaduna horyaalka waddanka wax ku hoggaaminaysa oo iyana waxa ay leedahay 9 dhibcood oo Liverpool, Chelsea iyo Watford ayaa kaalinta koowaad halkaasi isku haya. Lama ogase inay halkaasi sii fadhi doonaan maadaama kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyadu ay tahay kooxda koobkan difaacanaysa. Arsenal ayaa iyana dirqi waxay kaga badisay kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee West Ham United. Macallinka Unai Emery ayaana guushii ugu horreeyay ee kooxda Arsenal soo hoy. Waddanka Spain haddii aana jaleeco kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa waxa ay kaga badisay kooxda kubadda cagta Girona 4-0 iyo hal oo ciyaaryahan Karim Benzema ayaa golashaasi laba ka mid a dhaliyay, halka labada kalena ay ka dhaliyeen ciyaaryahanada Sergio Ramos iyo Gareth Bale oo kulankiisii labaad oo xiriira kooxda kubadda cagta ee Real Madrid gool u dhaliyay. Villarreal iyo Sevilla waa ismari waayeen oo eber iyo eber ay ku kala tageen, halka maalintii sabtida ahaydna ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona dirqi kaga badisay kooxda Valladolid. Sidaasi waxa ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ku qaadatay 3 dhibcood, walow 3 dhibcood ay dirqi ahayd maadaama gool laga diiday 90 daqiiqo ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Valladolid goolkaasi oo la yiri hopsayda ayuu ahaa. Dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoydana kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa Everton andhahda ee kooxda Tottenham Hotspur waxa ay ka gurgurinaysaa ciyaaryahanka ay ku duusho ee Christian Eriksen, ciyaaryahankaasi oo ay kooxdu ku doonayso lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska. Waxa ayna kooxda kubadda cagta ee PSG isku dayeysaa wax kastoo ku qaadataba ciyaaryahankaasi in ay kala soo wareegto kooxda Tottenham Hotspur. Maantana kulanka adag ayaa laiskaga hor iman doonaa waddanka Ingiriiska. Kooxaha kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo kooxda Manchester United ayaa ku kulmi doona guriga Old Trafford, iyadoo uu culays aad u badanna saaran yahay garbaha macalinka kooxda Manchester United ee Jose Mourinho, oo kulankan haddii laga badiyo xaalkiisu aanu wanaagsanaan doonin. Dhegeystayaal, barnaamijkii faafada ciyaaruna wanaagsanaan kulan dambe.